Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com.
Tämä on Etelä-Savon ELY-keskuksen tuottama podcast-sarja. Avaamme jaksoissa ELY-keskuksen eri palveluja ja niiden vaikuttavuutta asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden näkökulmasta. Tämä on ELYn voimaa podcast. Miten maaseutu kestää ympäristön ja kulutuksen muutoksia elinaikamme murroksessa? Miten uudistetaan ruokajärjestelmää ja luonnonvarojen käyttöä? Mitä on agroekologia? Teemaan syventyivät koordinaattori Harri Hakala ELY-keskuksesta ja professori Juha Helenius Helsingin Ruralia-instituutista.
Tervehdys, Hakalan Harri ja Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman koordinaattori. Ja tässä tänään on saanut juttukaverikseni Heleniuksen Juhan. Morjes Juha.
Morjes Harri. Mä olen tosiaan Juha Helenius ja Helsingin yliopiston agroekologian professori ja toimin Helsingin yliopiston Mikkelin yksikön Ruralia-instituutissa ruokajärjestelmien tutkimuksen tutkimusjohtajana tällä hetkellä.
Joo, ja just tämä ruokajärjestelmä ja sen kestävyys ja murros, mikä on kohdalla, niin sen takia halusin jutella just sun kanssa. Milloin sä aloitit ton professorin homman?
Joo, mä mainitsin tämän agroekologian, se ei varmaan monelle tuttu. 90-luvun puolivälissä ihan kansainvälisesti heräsi kiinnostus aluksi nimenomaan ruoan alkutuotannon eli maatalouden ekologisen kestävyyden kysymyksiin. Silloin ehkä maatalouspuolella ei niinkään puhuttu vielä ilmastonmuutoksesta, joka kyllä tiedettiin ja toki tutkimustakin tehtiin, mutta itsekin aloitin ja iso keskustelu oli silloin luonnon monimuotoisuudesta. Ja sen upenemisesta ja sen suojelemisesta, koska oli ollut tämä 91 kokous Rio de Janeirossa ja sitten 92, jos nyt muistan vuosiluvut oikein, solmittu kansainvälinen biodiversiteetin eli elonkirjon luonnon monimuotoisuuden suojelun sopimus, johon Suomikin liittyi, niin se synnytti sitten tutkimusta aiheesta ja Helsingin yliopisto sitten oli sillä tavalla valpas, että se perusti ihan uutena tällaisen alan, jossa maatalouden ympäristökysymyksiä alettiin tutkimaan. Ehkä hauska piirre siinä oli sitten se, että siihen asti oli ehkä nämä ympäristökysymyksiä nostaneet tutkijat pidetty vähän niin kuin tämmöisinä viherpiipertäinä tai jonkin sorttisina hörhöinä, että ihan tosissaan ei välttämättä alalla otettu näitä ympäristökysymyksiä ihan aluksi, siis laajasti. Mutta tutkijat toki sitten, ja nythän tämä on ihan kaikille tärkeä teema, että ei oikeastaan mitään voida semmoista soveltavaa tutkimusta tehdä, joka tähtää niin kuin näihin parempiin tuotantotapoihin ilman, että harkitaan myös niitä ympäristövaikutuksia.
Missä välissä tämä sitten muuttui tai miten? Onko se hiljakseen muuttunut tämä tavallaan tällainen valtavirtaistuminen tai että jutut otetaan tosissaan?
Kyllä se on niin kuin siinä tutkimuksen ja muiden toimijoiden yhteiskunnan niin kuin vuorovaikutuksessa noussut sellaiseksi nykyisin varten otettavaksi teemaksi. Kyllä mä luulen, että tämä ilmastonmuutoskysymys on hirveän paljon vaikuttanut yleisiin mielipiteisiin, että nämä tämmöiset ihmisen ja tämän elonkehän vuorovaikutuksen asiat otetaan vakavasti. On viimeistäänkin nähty, että ne on merkityksellisiä ja että se on ihan oma etu, ihmisen oma etu, yhteiskunnan oma etu, kansakunnan oma etu, että toimitaan järkevästi myös siinä suhteessa.
mitä tässä sitten tulee tapahtumaan? Tai ruokajärjestelmä, niin jos ajatellaan ihan koko maapalloa, koko ihmiskuntaa, niin joo. Mitä sä näet niin kuin edessä?
Toi hyvä, Harri, kun nostit ton ruokajärjestelmätermin takaisin, koska siitä jo se tuli, vilahtikin tuossa jo, ja ehkä sitä olisi hyvä vähän avata. Että tämä ruokajärjestelmätutkimus, johon sitten itsekin niin kun omakin tutkimusryhmä meni yhä enemmän, että tavallaan se biodiversiteettiteema ja luonnon elonkirjoteema jäi niin kun yhdeksi, ja sitten tämä kokonaisvaltaisempi ruokajärjestelmätutkimus niin on nyt sellainen itselleni läheinen. Ja sillä tarkoitetaan yleisestikin niin kuin tämmöistä kestävyystieteellistä tutkimusta, jossa tarkastellaan sitä, että miten tämä ruoan tuotannon ja kulutuksen koko järjestelmä kaikkineen olisi hyvä niin kuin järjestellä. Ja siinähän on taka-ajatuksena semmoinen muutos. Käytit itsekin sanaa murros tässä, ja myös ruokajärjestelmä koskee tällainen, on ilmaistu tämmöinen murrostarve, eli siis tämmöinen kestävyysmurros, että voitaisiin niin kuin muuttaa koko järjestelmä. Ja kun viitataan koko järjestelmä, ei puhuta todellakaan pelkästään alkutuotannosta, ei pelkästään jalostuksesta, kaupasta, kulutuksesta, siitä ketjusta, vaan kaikesta siitä sääntelystä, myös ruokapolitiikasta, hallinnosta, koko siitä rakenteesta, mikä on muodostettu ja jonka kanssa on totuttu elämään ja joka on sitten aika jäykkä. Yllättävän paljon siihen järjestelmään, eli kaikkiin näihin osiin vaikuttaa nämä kestävyysmuutoksen vaatimukset. Ja kun puhutaan kestävyysmuutoksesta, niin silloin ei puhuta pelkästään ympäristökysymyksistä, vaan myös siitä niin kuin ihmisten hyvinvoinnista ja sitten siitä, että taloudellisestikin kuitenkin on voitava toimia järkevästi. Eli on oltava jokin talousjärjestelmä, joka tukee hyvää elämää ja joka on niiden kestävyystavoitteiden mukainen. Ja nyt kun puhutaan kestävyystavoitteista, niin niillä viitataan usein, tai jos haluaa katsoa, mitä kaikkea siihen sisältyy, niin yksi hyvä lähde on Yhdistyneen kansakuntien nämä kestävän kehityksen tavoitteet, mitkä tällä hetkellä on niin kuin vahvistettu ikään kuin kestävän kehityksen ohjelmaksi, joita Suomikin tavoittelee. Suomen Sanna Marinin hallitus muun muassa niin teki selonteon näistä kestävän kehityksen tavoitteista aivan, tai niin kuin toiminnastaan niiden suunnassa, niin eduskunnalle aivan tässä, olisiko ollut viime keväänä vai, jos nyt muistan oikein. Ja se sisältää tosiaan 17 tällaista Yhdistyneissä kansakunnissa yhteisesti vahvistettua osa-aluetta. Ja voidaan ajatella niin, että niiden perusta on tämä biosfääri ja elonkehän niin kuin toiminta ja tämä meidän oman planeetan niin kuin tietynlainen hyvinvointi, niin se voi kantaa meidät ihmiset. Ja sen kerroksen, jos siitä ajatellaan tämmöisenä täytekakkuna, että siellä on pohjalla nämä, niin sitten siinä on seuraava kerros on nämä inhimillisen hyvinvoinnin, sosiaalisen kestävyyden vaatimukset. Ja sitten vasta siellä päällä talous, niin kuin taloudellinen kestävyys sellaisena, että voidaan harjoittaa sitä taloudellista vaihdantaa ja liiketoimintaa ynnä muuta niin kuin niissä rajoissa, jotka se, nämä kaksi edellistä asettaa. Eli se ympäristö siellä pohjana perustana ja sitten se inhimillinen hyvinvointi toisena ja sitten tämä talous ikään kuin vaan semmoisena välineenä.
Joo, toi jäi miettimään tuota murrosta, kun itse on 70 syntynyt ja Päijät-Hämeen maaseudulla kasvanut ja maatalousmetsätieteellisessä opiskellut ja nyt asun sitten täällä Juvaalajärvi Suomessa. Ja muistaa sieltä lapsuudestakin, miten tuntuu, että siellä maaseudulla puhutti tämä muutos koko ajan. Tavallaan se oli jonkinlainen, puhuttiin tehostamisesta ja tehomaataloudesta ja tällä, että se tuntuu, että se muuttuu koko ajan, koska siis samat viljelijät oli eläneet myös sitä aikaisempaa aikakautta ja sitten tuntuu, että mitä muutoksia on edessä ja sitten valtakunnallisesti aina välillä uutisoitiin, että mitenkä maatalous voi ja mitenkä tilamäärä vähenee, tilakoko kasvaa Ja tuntuu, että on ollut melkoista muutosta koko ajan niin kauan kuin mä oon seurannut, että sitten tuli EU ja nyt sitten varmaankin käsillä tämä tämmöinen kestävyysmurros, niin itse ainakin ajattelen, niin miten sä suhteuttaisit tähän, kun ajattelen niin kuin viljelijän näkökulmasta ja alan näkökulmasta, niin muutos ja murros ei ole mitään uutta, vaan tuntuu, että se on niin kuin kymmenien vuosien tarina vähintään.
Joo, toi on ehkä se ydin, mitä tässä itse tekee ja ajattelee tässä nykyisessä tehtävässä täällä Mikkelin Ruralia-instituutissa. Mutta mä haluan sitten, Palme, voisin nyt vastata ja alustaa, mutta mä haluaisin myös kuulla, kun tiedän, että sä, Harri, oot tehnyt tätä Järvi-Suomen ilmasto- ja ympäristö, vai oliko se ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa, ja sä tunnet tämän alueen, näitä, erityisesti tämän alueen ympäristö- ja ilmasto- niin kuin kysymyksiä ja sitä kokonaisuutta, niin myöskin sitten tämä vastakysymys, miten sä näet sen paitsi maatalouden, myös niin kuin koko alueen, muidenkin, niin kuin, jos nyt voidaan puhua sektoreista, mä vähän karsastan sitä sektorisena, mutta semmoista niin kuin kokonaisuutta, että mikä tämä on sitten niin kuin sun näkökulmasta. Jos mä alustan tähän, niin tavallaan vastaamalla tuohon sun kysymykseen, niin semmoinen keskeinen teema omasta mielestäni on tämä tämmöinen kaupunkimaaseutuasetelma, joka on toki vanha. Ja mä juuri tässä sain lukeakseni, kommentoitavakseni eilen illalla meidän yksikön johtajaa, maaseututkijan, yhteiskuntamaantieteilijä Torsti Hyyryläisen tekstin, jossa hän avasi sitä, miten niin kuin tämä kaupungistuminen ja kaupunkien muodostuminen on itse asiassa esimerkiksi suomen kieleen vasta 1800-luvulla synnyttänyt tämmöisen käsitteen kuin maaseutu. Ja nyt tämä kehitys on mennyt sellaiseksi, että voidaan puhua kaupungeista, voidaan puhua esimerkiksi toimijoina. Kaupungit tekee sitä ja tätä, ja metropolit jopa niin kuin ylivaltiollisina, isot metropolit, tämmöiset megalomaanisen isot kaupungit maailmalla. Ja sitten samalla maaseutu on ikään kuin kaikki se, joka ei ole siinä ympärillä. Ei ole niin kuin maaseutua toimijana. Tämä maaseutu on tällainen toimija, tämä toinen maaseutu toinen toimija. Ja tämmöinen kategorisointi oikeastaan niin kuin osoittaa sitä, miten meidän yhteiskunnassa nähdään enenevästi ne alueet, joihin ihmiset ei ole niin kuin kasautunut näiden tuotannon ja kulutuksen niin kuin keskuksiin tällä tavalla kuhisemaan ja puuhaamaan, niin sieltä nähdään maaseudut tämmöisenä luonnonvara-alueena, josta ammennetaan ja josta tavallaan itsestäänselvästi oletetaan tulevan esimerkiksi ruoka. Usein jopa unohdetaan, miten riippuvaisia päivittäin ollaan siitä maaseudusta. Ja tässä niin kuin ruokakerrontalinjassa tai tässä niin kuin maaseuturesurssina ruoka nyt on mun mielestä niin tärkeä, että se tulee mulla aina automaattisesti, ja muutenkin kun sanoin ruokajärjestelmätutkija, niin se tulee automaattisesti mieleen. Nimenomaan sellaisena keskeisenä, joka maaseutu tuottaa tai johon maaseutu tarvitaan. Niin tämä on ehkä sellainen iso kysymys siinä kestävyysmurrossa, koska mä itse uumoilen, tai mulla on semmoinen niin kuin, ehkä voisiko sanoa, ei se ehkä ole visio, mutta ehkä varteenotettava hypoteesi, että se kestävyysmurros vaatii, tai varteenotettava oletus, jota kannattaisi tutkia ja pohtia, se, että kestävyysmurros vaatisi tasapainoisemman suhteen niin, että näistä, mitä me nyt kutsutaan maaseuduksi, tulisikin sellaisia paikkoja, joissa eletään, joissa ihmiset voisivat kokea, että tämä on minun koti, kotiseutua ja koti, jossa asun, ja nämä kaupungit ikään kuin sitten saisi sellaisen kohtuullisen niin kuin suhteen siihen ympäröivään maaseutuun. Et nyt kun, jos tämän voi olla vähän vaikea ymmärtää, mitä mä ajan takaa, mutta jos tämä on todella megacity, vaikka New York esimerkiksi, niin se on niin suuri kaupunki, että se läheinen maaseutu ei pysty sitä niin kuin ylläpitämään. Eli ne vesivarat on kovilla, mitkä se vaatii päivittäin, ne ruokavarat, energiasta puhumattakaan, että se saisi niin kuin ne, esimerkiksi nyt kun halutaan uusiutuvaa energiaa, niin että se saisi sen siitä läheltä. Jolloin se niin kuin kiinnittyy globaaliin biosfääriin niin kuin resurssina ja ammentaa kaikkialta. Ja se muuttuu niin kuin anonyymimmäksi sellaisessa suhteessa se oma tuntemattomaksi tai niin kuin epärelevantiksi se, että se ikään kuin oma maaseutu. Ja sillä on iso vastakohta siihen, mitä me nähdään vielä olevan täällä. Siis Mikkeli voidaan kutsua maaseutukaupungiksi ja sitä ympäröi laajan maaseutu, samoin Savonlinna. Ja jos puhutaan Järvi-Suomessa, täällä on maaseutukaupungit ja maaseudut. Ja mä näen, että siinä kestävyysmurroksessa voisi semmoinen varteenotettava kestävä tulevaisuus voisi olla sellainen, että nämä nyt autioituvat kylät ja tyhjenevät raitit, josta mopon pärinä, joka on elämän merkki, niin on vaiennut, niin ne heräisikin uudestaan eloon. Ja miten se olisi mahdollista? Kaikki kysyy heti, että ei ole työpaikkoja. Niin nyt tämä digitalisaatio on yksi iso asia, joka on tehnyt etätyön mahdolliseksi. Mutta yleensä voidaan kysyä, että miksi sen tarvitsee olla niin, että ne tuotantolaitokset keskittyy sinne. Kumpi on ensin? Onko se niin, että on se metropoli ensin ja se iso kuluttajien joukko, jonka viereen on järkevä tuoda jopa elintarvikejalostus? Meillä Suomessa on hyvin keskittynyt, että meillä on isoja laitoksia, jotka ei ole maaseuduilla, vaan no, ne on ehkä kaupungin ulkopuolella, mutta ne on siellä lähellä näitä metropoleja. Ja tämä on sellainen rakenne, mikä ylläpitää sitä kestämätöntä, jonka iso osa on se esimerkiksi, mihin viittasit, tämä maatalouden niin sanottu tehostaminen, joka on itse asiassa ympäristöllisesti ollut menty niin kuin yhä tehottomampaan. Esimerkiksi yhä suurempi osuus ravinteista, jota käytetään lannoiteravinteista tuotantoon, niin menee hukkaan. Niin se on niin kuin palvellut sitä. Se on niin kuin tämmöinen, että et on puhuttu, on tämmöinen niin kuin elintarviketjupuhe, sitten maataloustuottaja, niistä on tehty yrittäjänä, maatalousyrittäjiä, joiden niin kuin tarkoitus on mahdollisimman edullisesti tuottaa se massa, millä ei ole mitään muuta alkuperää kuin että se on maataloustuote, joka tuodaan sinne keskittyneeseen tehtaaseen. Ja sitten siitä tehdään sellaisia turvallisia tuttuja tuotteita, joilla ei ole enää mitään paikkaa ja mitään alkuperää. Esimerkiksi semmoinen hirveän hyvä tai tutut hyvät tuotteet, mä en tiedä onko sopivaa sanoa tässä mitään, varmaan on ihan ok sanoa, kaikki tuntee vaikka Valion maidon tai jonkun Atrian makkaran, HK sininen legenda. Se on aivan samanlainen, syöt sä ja ostatko sä sen Hankoniemellä vai Utsjoella, välissä on 1000 kilometriä matkaa. Se on aivan samanlainen. Sä tiedät takuvarmasti, että se maistuukin samalla. Mutta sulla ei mitään aavistusta, mistä se on peräisin. Ja tämäkin on minun mielestä tärkeä suhde, koska nimenomaan ruoan kautta rakentuu se ihmisen, kaikkein konkreettisimmin se luontosuhde. Voidaan tietysti sanoa, että totta kai me hengitetään ilmaa, jonka kasvien yhteyttäminen tuottaa ja uusintaa. Ja sekin on hirveän konkreettista, mutta jotenkin se niin kuin tekona ja toimintana konkretisoituu se syöminen. Et mä oon usein sanonut, että ruoka on niin kuin arjen sakramentti, että sen kautta sä niin kuin, ikään kuin, niin kuin yhdistät sen suhteesi sinne ekosysteemiin, niihin yhteyttäviin kasveihin ja niihin eläimiin, joita on käytetty, jotka ovat syöneet kasveja, josta se liha tai maito on peräisin. Ja ne on aina jostakin ekosysteemistä, ne on aina jostakin paikoista, vaikka ne tuotteet, jotka ruokatuotteena tunnetaan, olisikin koostettu niin kuin sellaisista virroista, joilla ei ole mitään näkyvää alkuperää. Ja että tämän niin kuin alkuperä ja paikan ja paikallisuuden palauttaminen ja sen niin kuin kokeminen, että tämä ekosysteemi, missä mä olen, on koti. Mä en puhu nyt mistään bisnesekosysteemistä, vaan ihan siitä biologista ekosysteemistä, joka on meidän olemisen yksi ulottuvuus. Niin sillä olisi merkitystä tässä kestävyysmuutoksessa. Mutta tämä on sillä lailla hurja ajatus, että itse mä ajattelen, että tämä vaatisi Kun aina puhutaan kyllä ihan mielellään siitä, että vaatii sopeuttavia toimia, sopeutumista tämä kestävyysmuutos. Mutta tämä vaatisi myös sitä, että ne populaatiokoot, ihmisen määrät paikoissa olisi niin kuin suhteessa niihin ekosysteemien kykyyn tuottaa. Ja tämä on aika hankala ja melkein tabu asia, että voidaanko puhua niin kuin tämmöisestä asiasta, kun että mikä on niin kuin sopiva määrä ihmisiä missäkin paikassa.
Kyllä, kyllä.
Mutta resonoiko tämä, Harri, sulle yhtään siihen Järvi-Suomen ilmasto- ja ympäristöohjelmaan, niihin asioihin, mitä sä oot, koska se on aika konkreettinen. Siinä tavoitellaan oikeasti niitä toimenpiteitä tekemistä, mitä vois niin kuin miten kestävyyttä voisi edistää. Joo, täällä meidän alueella.
Tuossahan on siis monia johtolankoja, jotka tulee itse asiassa, ne ei välttämättä ole uusia, mutta ne on sellaisia, että ne on ehkä uudelleen löydetty. Ja nyt tämä Järvi-Suomi-kehyshän on sellainen, että maaseudun kehittämistä on tehty erilaisissa kimpoissa, vähän niin kuin Järvi-Suomea pienemmissä. Oli tämmöinen itäsuomalainen arviointi, ohjelmakauden väliarviointi maaseudun kehittämisestä. Eli siinä oli nämä Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala. Ja siinä väliarvioinnissa nousi esiin, että tarvittaisiin tämmöinen järjestelmällisempi ote tähän murrokseen. Näin mä sitä tulkitsen. Eli luontokato, ympäristöasiat, ilmastonmuutos, niin kuin näihin hyvin suuriin trendeihin, jotka on ollut tässä maatalouden kehittämisessäkin mukana koko ajan, tavalla tai toisella. Ja tähän tarvitaan nyt niin kuin jotain uutta, tai tämä olisi... Mulla on tietysti tällainen niin kuin koordinaattorina sauma ajatella tätä suureellisesti ja isosti, niin tämä on tietyllä tavalla tämmöinen sauma järjestäytyä tässä asiassa kunnolla. Ja sellainen tuntuma, että tämä aika on sellainen, että tälle on toisaalta tarve tehdä se, ja sitten myös se voi olla palkitsevaa. Eli markkinat ja politiikka on siinä asennossa, että kun mä puhuin siitä maaseudun murroksesta pitkältä ajalta, niin siinähän on myös keskeinen tekijä siellä tilan näkökulmasta on se, että miten tämä homma kannattaa. Ja johtolankana isona on se, että se kannattaa tehdä kestävästi. Vaikka sitä ei tässä matkan varrella ole välttämättä aina niin kuin palkittu euroissa, niin me ollaan menossa siihen suuntaan. Me jumpataan tukipolitiikkaa, markkinat kääntyy siihen suuntaan. Sä sanoit Valion, mutta samalla tavalla muutkin isot yritykset niin menee siihen suuntaan, että vastuullisuus edellyttää sellaista kestävyyttä sieltä maatilalta asti. Ja nämä, kun mä sanoin, että ne on niin kuin pitkän aikaa olleet olemassa nämä johtolangat, niin mä luulen, että moni viljelijä on tunnistanut sen siinä omassa ympäristössään ja omassa työssään niin kuin tavallaan intuition kautta niin kuin nähnyt vähän niin kuin riskejä tällaisissa kehityssuunnissa. Esimerkiksi siinä, että tuotantopanokset tulee ulkopuolelta ja niihin menee niin kuin liikevaihto kasvaa, mutta tällaiset hinnaltaan häilyvät tuotantopanokset ostetaan ulkoa, niin viljelijäthän on hyvin tämmöisellä tietovaltaisella alalla toimivia yrittäjiä, eli niillä on paljon liikkuvia osia, mitä he joutuvat siinä miettimään, niin tässä on tämmöisiä järkeenkäypiä linjoja, jotka tulee sieltä hyvin kaukaa. Ja sitten myös nyt ollaan Järvi-Suomea, puhutaan tässä Mikkelissä, niin täällä on ollut ekolääniajatus niin kuin tällainen hallinnossa ja kehittäjillä. Että se on sellainen asia, että siinä me voitaisiin olla hyviä. Se olisi meille sopiva asia, se olisi tärkeä asia. Niin se on, onko se ollut siellä 90-luvulla tai miten se on ollut. Mutta sitten on luomusta löydetty semmoinen strateginen kehittämiskohde, johon on ymmärretty jonkun verran panostaa, ehkä vähän paremmin kuin muualla. Ja siinä näkyy jälkiä sillä tavalla, että luomuinstituutti on perustettu täällä. Ja nyt se on tietysti tämmöinen laaja tutkijaverkosto, mutta sitten tällä alueella on sitten tiloja, jotka ovat olleet mukana siinä kehittämistyössä. Ja täältä sitä on hallinnoitu. Ja tietyllä tavalla tällaiset, niin kuin sillä kysyin sultakin aluksi sieltä 90-luvulta, että miltä se näyttää tavallaan, jos on nämä johtolangat olleet oman työn johtolankana niin pitkään, niin miltä se näyttää, kun nyt ne on nousemassa isompaan arvoon yleisesti. Että tuossa, mitä sä puhuit, niin kiinnostavaa ja tavallaan näitä kehityskulkuja vahvistavaa, näitä ajatuksia vahvistavaa on just tämä niin kuin hajauttaminen, keskittäminen, tasapaino.
Joo.
Ja Suomessa sitten muutenkin kuin maataloudessa niin on hyvin vahvasti menty siihen keskittämiseen ja kaupungistuminen on tapahtunut aika nopeasti, niin oma tämmöinen vähän ehkä naivikin ajatus on se, että meillä on niin kuin sillä tavalla hollilla se toinenkin maailma vielä. Joo. Että me tunnistetaan se ja meidän mielikuvitus lentää siinä asiassa ehkä paremmin kuin jossain toisilla paikoilla maailmassa.
Joo.
Ja Järvi-Suomessa myös on tällaista, vesi on kriittinen tekijä monissa osissa maailmaa, niin meillä täällä on sitä. Se on niin vahvuus. Ja sitten mikä tässä kehityksessä on ollut sitten taas semmoinen haaste tai ongelma täällä, niin on taas se hajauttaminen. Eli me ollaan niin kuin maantiedekin on jo hajauttanut meidät tänne.
Joo.
Mutta se ei välttämättä aina ole ongelma. Ja sitten jos mietitään niin kuin suomalaisia, niin mä vaan niin kuin tälleen voi anekdoottina ajatella sitä aikaa tässä pandemia-sesongissa, milloin tuolla oli sulut kiinni Uudenmaan rajalla ja siellä sulun takana oli ihmisiä, jotka halusivat hajauttaa itsensä tänne Järvi-Suomeen. Joo. Niin se on tietysti hassu performanssi, yksi yksityiskohta. Mutta jotenkin se laittaa ajatuksia liikkeelle siitä, että mitä täällä voi tapahtua nyt tällä ja seuraavilla vuosikymmenillä suhteessa näihin isoihin kehityskulkuihin.
Joo.
Ja tietyllä tavalla sä nyt lyöt lisää löylyä tällaisille ajatuksille.
Joo.
Ja mua kiinnostaisi erityisesti se, että kun mä heitin sen tehokkuuden ja sä vähän kyseenalaistit, että mitä se tehokkuus on.
Joo.
Ja se on keskeinen johtolanka, että se, että paljonko saadaan yhdestä lehmästä maitoa vuodessa tai yhdeltä hehtaarilta ruokaa tai satoa, niin se ei ole ainut kriteeri. Siellä on muitakin kriteereitä, niin ollaan niitä voisi vähän seurata, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten tai katsoa, että mitä se tarkoittaa sen kannalta, että sä puhut omavaraisista yksiköistä.
Mm. Joo.
Mitkä se, ei tarvitse nyt numeroita tässä muistaa, mutta niin kuin tavallaan tolleen laskemalla näyttää, että miten sellaiset yksiköt voi toimia.
Joo, toi oli hyvä. Joo, kyllä. Me ollaan niin kuin samalla linjalla, että tämä niin kuin tuntuu tuolla noin olevan ilmassa, että tämmöinen muutos ja myös, että on sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin hakee tällaista ekologisaatiota, jossa hyvä elämä olisi mahdollista toteuttaa niin kuin uudella tavalla ja ehkä vähemmän niin kuin sillä tavalla talouskasvuorientoituneesti. Tietenkin se vaatii jotain uutta ajattelua sekin, mutta erityisesti nuoria ihmisiä, jotka näkee, että se hyvä elämä voi olla jotakin muutakin kuin se niin sanottu oravan pyörä ynnä muuta semmoista. Mutta nyt kun mennään ihan tähän yksityiskohtaan, että kun mähän olen pitänyt esille, mä olen tietoinen, että tämä ruoka ei ole ainoa tapa jäsentää nyt näitä asioita, mutta me on meidän tutkimusryhmässä kyllä ruoan kautta niin kuin mietitty ja ajateltu, että ruoka voisi olla se ikään kuin se organisoiva voima, ruoan tuotanto kestävällä tavalla ja ihmisten asettuminen niin kuin siihen ja yhteiskuntien rakentuminen niin uudestaan tai yhteiskuntarakenteen muodostuminen uudestaan niin, että se että sen kestävän ruoan kautta saadaan se muutenkin kestävä elämä, kestävä arki tai hyvä arki. Ja meidän siinä visiossa, niin me lähdettiin niin kuin miettimään, että mitä tarkoittaa, jos oikeasti lähdetään toteuttamaan kiertotaloutta, mikä on yksi iso teema ja kukaan ei kiistä, etteikö kierrätys olisi hirveän tärkeää. Mitä se tarkoittaa se kiertotalous ruokajärjestelmässä? Ja sitten me lähdettiin miettimään tätä ilmastoneutraalisuutta tai sitä, että ei tule näitä kasvihuonekaasupäästöjä, miten se tehdään, niin kun saadaan se ruoantuotanto mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Ihan päästömäksi sitä ei varmasti saa. Kaikkien neljöiden kaikki toiminta päästelee erilaisia kaasuja ja näin. Mutta voidaan vähän palata siihenkin kyllä. Ja sitten myös, että miten sitten, mikä on meillä vielä vähän semmoinen avoin kysymys, miten tämä kaikki järjestetään niin, että se luonnon monimuotoisuus hyötyy ja ei ainakaan vähene. Että se tavallaan se trendi, jossa niin kuin tämä elonkirjon hupeneminen, niin se, jos elonkirjo hupenee, niin se saataisiin katkaistua. Ja me päädyttiin sellaiseen, me on annettu sille, tai itse asiassa me ei annettu vaan meidän sen rahoittaneen, tämän tutkimustyön aloittaneen hankkeen rahoittajan edustaja, hyvin arvostamani ympäristöneuvos Tarja Haaranen ehdotti, että käyttäkää sitä nimeä. Se on semmoinen kuin agroekologinen symbioosi. Se kuulostaa nyt tosi hienolta, mutta tämmöinen niin kuin teollisten symbioosien, tämmöisten ekologisten puistojen, tämmöisten ekoteollisten puistojen idea on aika vanha jo. Eli idea on se, että tuodaan toiminnat sellaisessa mittakaavassa fyysisesti yhteen, jossa ne voi toteuttaa just näitä keskeisiä kestävyyden ideoita. Että ne olisi oikeasti energiatehokkaita, oikeasti luonnonvaratehokkaita. Ja voisi hyötyä, niin kuin, ettei syntyisi jätettä esimerkiksi. Ja me ajateltiin sitten, että miten että siis tarkoitan sitä, ettei synny jätettä, se, että yhden toimijan prosessissa syntyvä ylite, ei jäte, vaan ylite on toisen toimijan resurssi. Ja että jos syntyy niin sanottua hukkalämpöä, niin se ei olisikaan enää hukkalämpöä, vaan se voidaan käyttää muualla. Ja me sitten ajateltiin, että mitä se voisi merkitä ruoantuotannossa. Ja se meidän agroekologinen symbioosi on tämmöinen ruoan niin kuin tuotannon toimijoiden symbioosi. Ja siinä visiossa on aika paljon julkaistu siitä ja laskettu sitä asiaa, niin näyttää ensinnäkin siltä, että se alkutuotannon ja sitten sitä jatkojalostavan teollisuuden niin kuin mittakaava on noin 15 kilometrin säteestä luokkaa. Ja se aika hyvin natsaisi noihin kirkonkyliin tai maaseutukyliin. Että tavallaan siinä visiossa syntyisi tilanne, jossa jokaisessa maaseutukylässä olisi näitä elintarvikejalostajia, jotka sitten toimisi sen siinä alkutuotannossa syntyvien biomassojen, niin kuin tämmöisten ylimääräisten biomassoenergiaa. Lanta on hyvä esimerkki biomassasta, jossa on paljon energiaa, jonka energia voi ottaa talteen ilman, että se lannoitusarvo menee. Kaikki tietää, tai kaikki, jotka vähänkin tuntee maatalous, tietää, että lanta voidaan ajaa pellolle ja se niin kuin kierrättää suuren osan, jos on karjataloutta, suuren osan niistä ravinteista. Niin nyt se voidaan ottaa talteen, on semmoinen teknologia kuin biokaasutuotanto. Itsekin tähän juuri kurvasin tänne, tähän juttutuokioon, niin biokaasulla kulkevalla autolla hyvällä omalatunnolla, koska se päästö on todella mitätön verrattuna, tai siis absoluuttistikin hyvin pieni. Se biokaasu voidaan tuottaa semmoisella biokaasureaktorilla, joka on itse asiassa hallittu mädätys. Ja se kaasu, mitä saadaan, on samaa kaasua kuin mitä saadaan fossiilisena maakaasuna ja käytetään. Mutta tässä se tuotetaan lyhyen kierron biomassoista niin kuin ilmastoneutraalisti, eli ei mitään fossiilista hiiltä vapauteta, kun poltetaan biokaasu. Ja samalla saadaan vähän tiivistettyä sitä massaa niin että se ravinne, mistä se, tai sen massan, ne kasviravinteet, mistä tämä biokaasu on tuottu siinä biokaasureaktorissa, niin ne voidaan sitten kohdentaa niille peltolohkeille, jotka sen kierrätysravinteen parhaiten tarvitsee. Se on yksi elementti, eli sitten otetaan kiertotaloutta. Ja sitten me huomattiin, että me päädyttiin samaan, minkä meidän nobelisti Virtanen, A.I. Virtanen aikoinaan on esittänyt, että tämmöinen typpiomavarainen tuotanto, koska typen teollinen tuotanto ruokajärjestelmään on todella ympäristökuormittavaa. Se vaatii paljon energiaa, joka on sähköenergiamuodossa. Se vaatii raaka-aineena maakaasua, fossiilista, joka tuodaan nykyään, meillä käytetään Venäjän maakaasua. Ja jos se voidaan niin kuin poistaa siitä ketjusta, se mineraalinen teollinen typpi, tällä biologisella typensidonnalla, niin saadaan myös siitä saadaan tämmöinen päästösäästö, iso päästösäästö saadaan siitä. Ja samalla saadaan monipuolistettua viljelykertaa. Tämä sopii hyvin myös sellaisille tiloille, joilla ei ole karjataloutta. Ehkä jopa paremminkin tämmöiselle vegaanitiloille, koska niillä ei sitten sille nurmikasville ja sille palkokasvinurmelle, jossa se typensidonta tapahtuu. Siinä tarvitaan palkokasveja, niin kuin esimerkiksi apilanurmia. Niin niitä täytyy tuoda viljelykiertoon. Siinä hoidetaan maata, syntyy maahan lisää. Hiilivarasto kasvaa, ei ainakaan pienene, jopa kasvaa, kun se saadaan sen nurmikiertoon. Tämä on iso ongelma meidän viljavaltaisilla alueilla. Tässä on niin kuin kauhean määrä etuja, ja me on käyty sitä tosi huolellisesti läpi, ja me nähdään, että se olisi, että me ei niin kuin, meistä se toteuttaa todella hyvin niin monia niitä tavoitteita, mitä on asetettu niin kuin siihen kestävään tuotantoon. Ja sitten se vielä, että se biokaasun tuotanto on niin suurta, että näissä nyt olemassa olevissa piloteissa sitä voidaan myydä ulos, siis liikennekäyttöön. Ja silti saada ne ravinteet kiertoon ja saada sitä energiaa siihen alkutuotantoon ja sitten sinne jatkojalostukseen. Jos tämmöisiä laitoksia, niin kuin jalostuslaitoksia ei juurikaan ole, josta mun tiedossa ei ole vielä yhtäkään, joka biokaasuun olisi siirtynyt, mutta se olisi mahdollista. Mutta se mittakaava on jännä kysymys, koska se niin kuin tämä ekologisesti kestävän ruoantuotannon ja samalla ehkä kulutuksen mittakaava, koska kaupungissahan ne ravinteet myös pitäisi kierrättää. Ihminen on noin sian kokoinen, ei nyt ehkä sian näköinen, mutta sian kokoinen nisäkäs, joka on kaupungissa hyvin tiheästi ja joista ne lannoteravinteiksi käyttökelpoiset ulosteiden virtsaravinteet, niin ei saada pääsääntöisesti enää maatalouden käyttöön. Niin myöskin ihmisen, niin kuin sitä yhdyskuntarakennetta, tämä palautuu vähän siihenkin. Niin meillä on tämmöinen visio ja se, että mitä se merkitsee niin kuin sen yhteiskuntakehityksen kannalta, niin me ollaan niin kuin uskaltauduttu väittämään, että jos tämä ruokajärjestelmä toteuttaisiin näin, niin joka taajamaan tavallaan kirkonkyliin tulisi tätä elintarviketeollisuutta, ja jotta se tuotanto tässä tällä tavalla tukisi se alkutuotanto, niin se synnyttäisi sellaisen, se antaisi sellaisen niin kuin tukevan askelman sille, että tämä yhdyskuntarakenne myös muuttuisi niin kuin tasapainoisemmaksi. Ja nämä tämmöiset niin kuin luonnonvaran ja luonnon monimuotoisuuden ja kestävän elämän ehkä kannalta niin kuin tämmöiset Molokin kaltaiset metropoliset voitaisiin ehkä hallitusti saada tai purkautua hallitusti, koska mä pelkään, että ne purkautuu joka tapauksessa. Mutta tämä on tietenkin tämmöinen aika utopinen visio, mutta että ihan niin kuin sä Harri äsken sanoit tuossa, minun mielestä sä niin kuin toit esille, että sen, muista nyt miten sen sanoit, mutta se, että meillä on ihan niin kuin tulos, niin kuin leijuu tässä. Ja on joitakin tutkijoita, jotka on esimerkiksi tuonut esiin, että voisiko olla kahdenlaista kehitystä, että voisiko yhteiskunnassa antaa tapahtua tällaisen niin kuin ekologisaatiokehityksen, eli syntyisi niin kuin esimerkiksi rinnakkainen, no vaikka ensiksi ruokajärjestelmä, jossa ne ihmiset, jotka arvostaisi tämän tyyppistä ja sitä kestävää ja kestävää elämäntapaa, voisi organisoitua sillä tavalla, että se mahdollistuisi. Ja tämä verrattuna sitten siihen, että sitten on paljon ihmisiä, jotka haluaa jatkaa, niin kuin nyt oireellista on, että mä juttelin yhden energiateollisuusjohtajan kanssa ja puhuin näistä, niin hän sanoi, että ihan hyviä ajatuksia, mutta nämähän ovat jo vanhoja ajatuksia. Ja tärkeintä on, että mitään ei nyt muuteta. Koska he näkee sen kvartaalin ja vuosikierron koko ajan niin kuin siinä sen kamppailun siitä valtajärjestelmän taloudellisen kestävyyden. He on osana sitä ja että se elintarviketeollisuus pärjää. Ja siellä on korkea kynnys lähteä järjestelmän muutosta tekemään. Jolloin mä näkisin, että yksi tapa voisi olla se, että se, sen ikään kuin annettaisiin tapahtua. Ehkä jollakin lailla hyväksyttävillä poliittisilla hyväksyttävillä tavalla tukeakin sitä. Mutta että me nähtäisiin, että kuinka se voisi niin kuin tavallaan tämmöinen vihreä kokeilu ikään kuin, että annettaisiin, sallittaisiin, mahdollistettaisiin ja sitten nähtäisiin, miten se ehkä lähtee niin kuin kukoistamaan ja myöskin silloin sitä kestävyysvaikutusta voisi paremmin arvioida. Yksi semmoinen huoli mulla tässä, mä lopetan tämän pitkän hajanaisen puheen tästä aiheesta nyt, mutta tai voidaan toki siis jatkaa selventävillä kysymyksillä, mutta se huoli siitä on just tämä Elonkirjon kysymys, että miten intensiivistä se voi olla, minkälainen maankäyttö tulisi olla, minkälaisia tuotteita tulisi tuottaa, jotta tämä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen voitaisiin oikeasti pysäyttää. Ja parhaillaankin on semmoisessa työryhmässä, joka pohtii, niin kuin miten unionin alueella eli komissiolle tehdään sellaista selvitystä, että mitä tieteellinen tutkimus nyt siitä sanoo, että miten tämmöinen uudistava maatalous ja luonnon monimuotoisuus oleva maatalous edellyttäisi. Ja tämä mun kuvaama tuotantotapa, kierrättävä, ilmastoneutraali ruoan tuotantotapa, niin ei sinänsä vielä, me ei ole niin kuin mitenkään voitu osoittaa, että se olisi jotenkin just niin kuin merkittävästi luonnon monimuotoisuutta lisäävä. Toki siis se tuo sinne niille tiloille, joilla aikaisemmin ei ole sitä biologista typensidontaa, niin tuo ne apilat ja ne on kukkivia kasveja ja ne tuo ja suosii omaa eliöstöänsä, mutta että ei saisi käydä niin, että lisää peltoa raivattaisiin tai näin. Me on laskettu se, että ruokaa kyllä voidaan näin tuottaa. Lehmän märehtijän arvon palautusta se edellyttäisi, koska se niin kuin kokonaisruoan tuotanto eri alueilla olisi tavallaan optimissaan, jos kaikkialla olisi sopivasti lehmiä. Nythän me on keskitetty eläintuotantoon jossakin ja rehuntuotantoon jossakin muualla ja niin edespäin, mikä on ihan oma iso ongelmakenttä, se on ehkä tässä nyt voi mennä, mutta se on niin kuin kanssa sellainen asia, joka tämä esittämäni agroekosysteemin symbioosi ja ruoantuotanto perustalle rakentuva ruokajärjestelmä niin edellyttäisi, että muutettaisiin.
Järvi-Suomi on, tietysti viran puolesta sanon niin, mutta usko vaan tässä vahvistuu, että tämä on semmoinen kehys, jossa sitä pystytään tekemään. Me pystytään rakentamaan sellaisia yritysverkostoja ja teemahakuja hankkeille ja niin kuin etenemään tässä asiassa. Ja sitten yksi asia on myös, että puhutaan alueen elinvoimasta ja siihen liittyvistä mielikuvista kokonaisuutena, niin se, että ajoissa olemme lähteneet ja nyt vielä vahvistamme tätä niin kuin tähän voittavaan vision mukaan, niin se tunnistetaan ja se näkyy. Ja sä sanoit, niin kuin, että voi olla asuinpaikkaa valitessakin, niin voi painaa tällaiset asiat.
Teemaan syventyivät koordinaattori Harri Hakala ELY-keskuksesta ja professori Juha Helenius Helsingin Ruralia-instituutista. Tämä oli jakso Etelä-Savon ELY-keskuksen tuottamasta Elynvoimaa podcast-sarjasta.
Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa?
Miau pois. Mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei moi, kiinnosta noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se ole varmaan minä.
Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com